NATO has a bit of a comeback to the core.
NATO ir atgriezusies pie savas darbības kodola. Šajā samitā pieņemtie lēmumi ir atkal padarījuši to par aizsardzības aliansi. Salīdzinot ar 2008. Gada Čikāgas samitu ir noticis dramatisks pavērsiens. Protams, to ir ietekmējuši notikumi Eiropas centrā Ukrainā. Taču 2008. Gada karš Grūzijā nebija šāds motivētājs zvans. Jau Čikāgā mēs dzirdējām tikai tādas frāzes kā drošības izaicinājumi, arī taupības problēmas, finansiālie jautājumi, kā mēs varam gudri tērēt līdzekļus aizsardzībai. Toreiz bija tāda diezgan šaubīga izpratne par to, cik liela ir drošības nozīme alianses un tās sabiedroto mieram, stabilitātei un labklājībai. Tagad tas ir ļoti skaidri pateikts. Ja nav drošības, gan aliansi, gan tās dalību valstis nevar būt pārliecinātas par to, cik ilgi tās spēs garantēt mieru un stabilitāti savām tautām. Ja jūs to visu vēlaties, tad nav svarīgi, cik daudz naudas jums ir, bet gan cik jūs to gudri un pietiekamā apmērā izlietojat.